Dnes, štvrtú adventnú nedelu, som sa rozhodol, že budem hovoriť o Vianociach, teda niečo, čo súvisí s narodením nášho Pána Ježiša v Betleheme. Dnes sa pozrieme trochu netradične, trocha skôr, na troch kráľov, ktorí prišli sa pokloniť Pánu Ježišovi. Keď traja králi prišli do Jeruzalema, tak sa stretli s Herodesom. Herodes veľký, ktorý sa zapísal do dejín ako krvilačný panovník, ktorý síce bol pri tom, keď sa staval chrám Herodesov, ale to je človek, ktorý sa neštítil vyvraždiť svoju rodinu a vládol krutým spôsobom. Tento nežid, nebol židovského pôvodu, nakoniec tak, ako žil, tak aj kruto zomrel. Len aj dnes, aj vždy existovali Herodesovia. Aj dnes ich máme medzi sebou a mali sme ich aj kedysi. A niektorí z vás si na nich veľmi dobre spomínate. Takéhoto jedného si v tejto chvíli vypočujeme. Aj by som chcel, aby sme boli veľmi ticho, aby sme všetci mali z toho veľký úžitok. Takže ideme na to. Andrej, môžeš.
Kteří dorústáte, nepozorujete ani, jak mnohé se u nás v poslední době změnilo a mění. Ani legendární Vánoce nezůstávají beze změny. Září sice dále vánoční stromky, čekají se dárky, ale mizí už jesličky, které dříve bývaly nezbytným doprovodem vánočních svátků. Jesličky s malým Ježíškem musely být dříve o Vánocích v každé domácnosti, i když jsme je museli, vystříhané z papíru, zapíchat jen do mechu za okny. Malý Ježíšek, ležící ve chlévě, na slámě, vedle volka a oslíka, nad chlévem zářící betlémská hvězda, to byl symbol starých Vánoc. Proč? Měl připomínat pracujícím a bědným, že chudí patří do chléva. Když se mohl ve chlévě narodit a bydlet Ježíšek, proč byste tam nemohli bydlet vy? Proč by se tam nemohli rodit vaše děti? Tak mluvili k chudým a pracujícím, bohatí a mocní. Proto také v době kapitalistického panství, kdy bohatí vládli a chudí se drželi, pracující na mnoze ve chlévech bydleli a jejich děti se tam rodili. Doby se ale změnily. Nastaly mnohé převraty. I Ježíšek vyrostl, zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho děda Mráz. Nechodíš nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a kožichu. Nazí a otrhaní nechodíš dnes také naši pracující a jejich děti. Děda Mráz přijíždí k nám od východu a na cestu mu září také hvězdy, nejen jediná betlémská, celá řada rudých hvězd na našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách.
Dúfam, že ste obohatení. Dobre, otvoríme si písmo Evanjelium Matúša, druhej kapitole Evanjelium Matúša, druhá kapitola. A budem čítať prvých 12 veršov. Evanjelium Matúša. Keď sa za čias kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci z východu. Pýtali sa, kde je ten práve narodený židovský král? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul král Herodes, rozrušil sa a s ním aj celý Jeruzalem. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Odpovedali mu, v judskom Betleheme, tak ako napísal prorok. A ty, Betlehem, v judskej krajine, vôbec nie si najmenší medzi judskými poprednými mestami, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pastierom môjho ľudu Izraela. Vtedy Herodes zavolal potajomky mudrcov a dôkladne sa ich vypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Poslal ich do Betlehema a povedal, Choďte a podrobne zistite všetko o tom dieťati. Keď ho nájdete, oznámte mi to, aby som sa mu aj ja išiel pokloniť. Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi a zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uvideli hviezdu, naplnila ich veľká radosť. Vošli do domu, uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou. Padli na zem a kláňali sa. Otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Na pokyn vo sne, aby sa nevracali k Herodesovi inou cestou, sa vrátili do svojej krajiny. Inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. Prezradím vám, že tento hlas patril Zápotockému Antonínovi, ktorý sa takto prihovoril mládeži pred Vianocami v roku 1952. Usmejeme sa, povieme si, toto asi bolo kedysi, dnes už hádam, takto nikto nerozmýšľa. Ja sa však obávam, že dnes je to ešte horšie. Dnes možno sme trocha inteligentnejší, ako bol pán Zápotocký, súdruh. Ale vo srdci, myslím si, že nie je rozdielu. Dnes ráno som si pozeral SME a na internete, a tam je článok, že kedy ste prestali veriť v Ježiška, alebo kedy prestať veriť v Ježiška. Verím, že ste napísali všetci už list Ježiškovi, a že vaše deti veria v Ježiška a že posielajú mu rôzne listy. Príbeh o mudrcoch je pre niektorých taký rozprávkový príbeh, ktorý dopĺňa celú tú jagavú atmosféru Vianoc. Príbeh o mudrcoch si predstavujú ako legendu, ktorá je taká rozprávka. Dnes je nedeľa, krásny deň. Dnes je ideálny deň na to, aby sme v našich panelákoch vrtali, aby sme od rána venčili svojich psov, aby sme išli na nákupy. Toto je dnešný svet. Toto bola skúsenosť môjho rána dnes. Som smutný, že dnes z Ježiša sa robí len sranda. Myslím si, že to je horšie, ako to bolo. Keď Julius Cezar dobil Britániu, tak povedal tú slávnu vetu. Veni, vidi, vici. Prišiel som, videl som a zvíťazil som. Dnes sa pozrieme bližšie na našich kráľov, našich troch kráľov. Vyberieme sa teda na ich cestu z východu do Jeruzalema. A táto fráza, prišiel som, videl som a zvíťazil som, môže byť aj takým kľúčom aj pre nás. Teda, ja som to rozdelil celý dnešný text na také tri časti. Verš 1. Mudrci videli. Verše 2 až 10. Teda, verš 1. Mudrci prišli. Verše 2 až 10 mudrci videli a verš 11 som zmenil, nie zvíťazili, ale prišli a kláňali sa. Čiže mudrci, alebo králi, prišli, videli, kláňali sa. Teda za prvé prišli. Ako prišli títo naši králi? Keď si kúpite vianočnú pohľadnicu, tak tam vidíte našich kráľov, troch s korunami, krásne oblečený do kráľovského rúcha, ktorí prichádzajú pod krásnou hviezdnatou oblohou s jagavými hviezdami na dobre vyzerajúcich zdravých ťavách do Jeruzalema. Toto je obraz našich kráľov dnes. Králi. Prečo králi? Ako sme čítali, ako ste si všimli, ekumenický preklad vôbec nepoužíva termín králi, pretože naozaj naši králi v skutočnosti králi neboli. Niekedy veríme mýtom a toto je jeden z mýtov, ktoré treba zrušiť. Čiže naši králi neboli králi a odteraz sú mudrci. Teda naši králi neprišli na nejakých troch ťavách, traja, pretože, ako ste si všimli, ani to nie je v Biblii napísané, že koľkí boli. Teda naši mudrci boli dvaja, množné číslo tam je, boli traja, boli desiatí, boli dvaciatí. Aký bol ich doprovod? Mali velikánsku karavánu. Vieme, že nemali GPS, nemali lietadlá, čiže museli nejako prísť. Vieme, lebo proroctvá to hovoria, že prišli z východu. To znamená, že sa jednalo o mužov, alebo o veľkú karavánu, ktorá prišla z východu z Babylona, čo je dnešný Irán. Čiže ak by sa mali dostať do Jeruzalema, tak museli prejsť minimálne 1300 kilometrov. Ak by prešli denne len 30 kilometrov, tak by celá táto cesta trvala minimálne 40 dní. Teda aj hľa, mudrci prišli z východu do Jeruzalema. Teda nie králi, ale mudrci. Kto boli títo králi? Teda kto boli títo mudrci? Celá táto karavána. Vieme, že keď v gréckom jazyku je použité slovo magos, čo znamená mágia, je to rovnaké slovo, ktoré je použité v skutkoch v 8. kapitole, kde čítame o apoštolovi Pavlovi, že mal problém s mágami, alebo teda s ľuďmi, ktorí mágovia, ktorí praktizovali okultizmus. Čiže mág, hovorí sa, že to sú tí, ktorí skúmajú sny, ktorí skúmajú hviezdy, astrológovia vypočítavajú horoskopy. A títo predstavitelia kúzelníkov a čítačov snov teda sa postavili proti apoštolovi Pavlovi a toto isté slovo je použité aj pre našich múdrcov. Čiže vidíme, že mágovia prichádzajú, akýsi kúzelníci, predstavitelia v podstate temného sveta na jednej strane, prichádzajú sa pokloniť židovskému kráľovi. Na strane druhej treba povedať, že králi boli sčítaní, boli múdri. Boli to vysoko postavené osoby, možno to boli perskí králi. Vieme, že izraelský národ bol zajatý v Babylone, práve tam, keď títo múdrci prišli. To znamená, že oni nejaké poznanie o prichádzajúcom Mesiášovi mali. Možno práve od tých ľudí, ktorí zostali, ktorí si založili tie svoje diaspóry a zostali v Babylone, ktorí sa už nikdy nevrátili do Izraela, možno od nich, ktorí pestovali svoju vieru, sa dozvedeli, že niečo sa bude diať, nejaký Mesiáš sa narodí. Čiže boli to sčítaní ľudia, ktorí svojím spôsobom, ako vedeli, hľadali odpovede na svoje otázky. Keď sa Pán Ježiš narodil, prví, ktorí sa to dozvedeli, boli pastieri. Jednoduchí židia, židovskí ľudia, jednoduchí, možno málo vzdelaní. Teraz prichádzajú králi, ktorí sú úplným protikladom, vzdelaní, sčítaní, múdri, bohatí, vysokého postavenia. Zvláštne. Zaujímavé, že práve z krajiny, kde izraelský ľud bol v zajatí, sa o 500 a 600 rokov prichádzajú predstavitelia tejto zeme, merajú tú dlhú cestu, tých 1300 kilometrov, aby sa prišli pokloniť kráľovi. Úžasná vec. Predstavitelia pohanstva. Oni boli pohania, sčítaní, nemali to poznanie, čo mali mnohí medzi židmi. Teda vidíme, že boli astrológovia. Ako je to možné? Teda Pán Boh si použil astrológov, predstaviteľov temnoty, aby v horoskope našli nejakú zmienku o tom, že sa má narodiť král židovský? Hovorí nám táto udalosť to, že áno, horoskopy hovoria pravdu? V Biblii na viacerých miestach čítame, že ten, kto sa zaoberá veštením, astrológiou, horoskopmi, výpočtami hviezd, sa Pánu Bohu hnusí. Celý príbeh o našich mudrcoch má teda duchovnú hodnotu. Všetkým nám ukazuje, že kto je tu kráľom, kto je tu pánom. Naši mudrci nemali hviezdárske ďalekohľady ani Hubbleov teleskop, no mali vnútorné poznanie, že sa deje výnimočná udalosť, ktorá bude mať veľký vplyv na ďalší vývoj sveta. Na jednej strane teda predstavitelia temnoty a znepriateľenej skupiny, na strane druhej kráľ múdrci, ktorí majú veľkú bázeň a múdrosť. Božiu múdrosť. Prichádzajú cielene a pripravení, aby sa poklonili kráľovi, aby svojimi darmi vzdali úctu a ukázali svoju oddanosť novému kráľovi. Na cestu sa vydali teda potom, ako uvideli zvláštny úkaz, zvláštnu hviezdu. Je to možné, že študovali rukopisy okolitého sveta. Myslím si, že boli hľadajúci, rovnako ako mnoho ľudí dnes. Mnoho ľudí číta horoskopy, chodievajú na všelijaké duchovné cvičenia, navštevujú rôznych guru, hľadajú mystiku, ale najviac asi tým horoskopom. Ľudia akoby vedeli, že dokonca aj najväčší politici chodia k veštcom. By ste neverili. Vysoko postavení politici navštevujú veštcov. To znamená, že niekde v nás je ten taký hlad po duchovne niečo, proste asi tu, čo keď predsa niečo existuje aj mimo toho, čo vidíme a čo cítime. Čiže verím, že títo múdrci svojou múdrosťou, tým, že im Pán Boh dal poznanie, tým, že Pán Boh ich viedol, ale bola tam aj ich zvedavosť ako v mnohých ľuďoch dnes. A tento príbeh nám ukazuje, že keď niekto hľadá, nájde. Pretože Pán Boh sa zjavuje a dáva sa nám poznávať. Múdrci teda neprišli vo veľkých kráľovských rúchach. Do týchto rúch ich obliekol až stredovek, aby im dodal pompéznosť a slávu. A to, že boli teda traja, legenda, alebo teda tradícia hovorí, predpokladá sa, nevieme, ale vychádza pravdepodobne z toho, že čítame o troch daroch, že priniesli teda zlato, kadidlo a mirhu. Takže z toho sa vychádza, že boli pravdepodobne traja. Ale my môžeme kľudne hovoriť o stovkách, o veľkých davoch, ktoré sa prišli pokloniť kráľovi. Teda viedla ich hviezda. Aká to bola hviezda? Bol by som teda veľký frajer, keby som vám tu vedel povedať, že čo to bolo. Ja, keď sa pozriem pred seba, tak tu vidím fundovanejšieho človeka, ako som ja, ktorý by nám vedel možno hodiny hovoriť o tom, čo to asi mohlo byť. Ale ja by som začal Bibliou. V 4. knihe Mojžišovej máme proroctvo. Čítame tam o Bileámovi, ktorý bol nežidovský kňaz a na ktorého sa dotkol duch Boží a zmocnil sa ho duch Boží a prorokoval, že hviezda vyjde z Jakoba. Genesis 49 hovorí, neuhne žezlo od Júdu ani palica vladárska od jeho nôh, kým z neho nevzíde vládca a jeho budú poslúchať národy. Žalm 72 hovorí, a budú sa kláňať všetci kráľovia, všetky národy zeme mu budú slúžiť. Izaiáš 63. Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k tvojej vychádzajúcej žiare. Žiara, hviezda, obraz svetla. Múdrci videli hviezdu, teda uviazli v Jeruzaleme. A aby sa dostali do Betlehema, potrebujú pomoc. Kto im poradí? Už sú tak blízko. Majú túžbu, ale chýba im to najdôležitejšie. Kde je teda ten Mesiáš? Vidia hviezdu. Mnohí odborníci, alebo teda niektorí hovoria, že že sa jednalo o konjunkcii Jupitera a Saturna, že tedy bol úkaz to v 6. storočí nášho letopočtu. Iní hovoria, že to mohla byť nejaká kométa. Mohli by sme špekulovať veľmi dlho, aj tak by sme asi neprišli presne na to. Ja si však dovolím myslieť, podľa toho, čo písmo hovorí, že tou hviezdou bol, že tú hviezdu Pán Boh dal sám. On sám Pán Boh dal novú hviezdu na oblohu. A môžeme si byť istí, že Pán Boh, ktorý stvoril svet, ktorý stvoril celý vesmír, pri narodení svojho syna, pri narodení seba samého, hýbal vesmírom. Stvoril novú hviezdu, na špeciálnu hviezdu, na špeciálnu udalosť, aby viedla mudrcov z východu až do Betlehema. Myslím si, že Pán Boh týmto demonštroval, že sa deje udalosť, ktorá bude mať na vplyv aj budúcnosť celého vesmíru. Spomeňme si na Matúša 24. kapitolu. Keď Pán Ježiš príde, je napísané, že budú hviezdy padať z neba a nebeské mocnosti alebo kozmické mocnosti sa budú pohybovať. Čiže sa jedná o kozmickú udalosť. Pri narodení Pána Ježiša sa diala kozmická udalosť, že sa ešte aj celý vesmír hýbal. Preto špeciálne znamenie, špeciálna hviezda pri špeciálnej udalosti. Čo sa bude diať v budúcnosti? Pán Boh stvorí nové nebo a novú zem. Opäť sa budú hýbať hviezdy. Opäť sa bude pracovať s kozmom a s vesmírom. Teda hviezda vyjde z Jakoba a povstane vedľa Izraela. Keď prichádzajú mudrci do Jeruzalema, tak sú prekvapení. Očakávajú, že Mesiáš, že král Židov sa narodí pravdepodobne v hlavnom meste. Prichádzajú ku kráľovi, pýtajú sa teda, že kde je ten nový král. A vidíme a čítame, že Herodes sa vydesil a celý Jeruzalem bol hore nohami. Nikto nevedel. Čítame, že celý Jeruzalem bol rozrušený. Môžeme povedať, že Herodes sa to poriadne zaskočilo. A on bol potom, ako budeme neskôr vidieť a vieme dobre, že on potom bol schopný, aby udržal svoju moc, zlikvidovať deti do 2 rokov v Betleheme. V kráľovskom paláci teda nenašli šťastie. Evangelista Matúš si dáva nesmierne záležať na tom, aby sme vedeli, že král a spasiteľ sveta sa nenarodil v Ríme, kde sa v tom čase robila svetová politika. Narodil sa v odlehlom Judsku, kde sa síce svetová politika nerobila iba ako taká. Teda spasiteľ sa nenarodil vo Washingtone, v Moskve, v Bruseli, ale narodil sa v malom Betleheme. Teda centrum svetového diania sa presťahovalo do Betlehema. Keď sú mudrci v koncoch, Herodes si dá zavolať svojich veľkňazov, ktorí boli vtedy chrámoví služobníci, a o ktorí sa starali o bohoslužbu. Zákonníci boli v starozmluvnej dobe prepisovači písma, z ktorých sa potom stali učitelia zákona a preto im hovorili zákonníci. A veľkňazi a zákonníci spolu tvorili Sanhedrin, teda židovský najvyšší súd. Oni priniesli zvitky a teda hľadali, čo hovorí proroctvo, kde sa Mesiáš, kde sa ten nový král má narodiť. A čítajú z proroka Micháša z 5. kapitoly, že Mesiáš sa má narodiť v Betleheme. Všimnite si, že oni majú písmo, Židia mali písmo, zákonníci prichádzajú, predstavujeme si to, ako si tam otvárali tie zdvitky a hľadali a rozmýšľali. Niektorí vedeli a čakali, čítame o takých písme, ale väčšina bola ticho. A teraz prichádzajú Babylončania, Peržania, nejakí kňazi, nejakí vešci, nejaké vysoko postavení úradníci a pýtajú sa kráľa, veď tak teda povedz mi. Všimnite si, že oni mali písmo, Židia, ale boli ticho. Peržania prichádzajú a pýtajú sa. A aby sa dozvedeli úplnú pravdu, musia siahnuť po písme. A teda čítajú, že to bolo v Betleheme. Toto nám krásne ukazuje, že aj my môžeme mať písmo, ale nemusíme poznať evanjelium. Môžeme poznať písmo, ale Ježiša v srdci vôbec nemusíme mať. Teda to, čo hľadajú, je už dávno napísané. Prorok Izaiáš pred 700 rokmi, prorok Micheáš pred 700 rokmi. Všetko to, čo Boh povedal a dal napísať, je spoľahlivejšie ako všetko to, čo vidíme a čo cítime. Teda utekali do Betlehema, ktorý je vzdialený asi 9,5 kilometra od Jeruzalema, čiže keď oni prešli 1300 kilometrov, tak tých 9,5 kilometra už pre nich bola úplná hračka. Teda utekajú do Betlehema a hviezda ich vedie. Múdrci nemohli vedieť mnohé veci, ktoré vieme my dnes. Pán Ježiš, hoci sa narodil v Betleheme, nenarodil sa teda v hlavnom meste, ale neskôr pán Ježiš putuje do Nazareta a prichádza do hlavného mesta, aby za nás zomrel. Teda Ježíšek, narostli mu vousy a je z neho deda mráz. Nie tak. Ježiško sa narodil, Ježiško vyrástol, ale nestal sa z neho deda mráz. Ale stal sa z neho spasiteľ, ktorý prišiel sa obetovať za nás všetky, za všetky generácie, ktoré prídu, ktoré boli, ktoré sú. Keď pozeráme príbeh kráľa Dávida, tak si tiež môžeme všimnúť dve udalosti, ktoré nám prorocky hovoria, že v Betleheme sa narodí veľký kráľ. Všimnime si, že Dávid, kráľ Dávid, ktorý je predobrazom Pána Ježiša, sa narodil takisto v Betleheme. A nie len to. Pán Boh si dal záležať, že na tom, že prorok Samuel pomazal za kráľa Dávida v Betleheme. Dal zasľúbenie, že z Dávidovho pokolenia vyjde ten, ktorý bude vládnuť na veky vekov, ktorý bude kráľ. A teda ten symbol, všimnite si, Dávid narodený v Betleheme, Dávid pomazaný v Betleheme. Čiže kráľ, ktorý pripravuje cestu o 1000 rokov na to, sa rodí v Betleheme skutočný pomazaný, Mesiáš znamená pomazaný, a skutočný kráľ. Keď prichádza anjel k Márii, tak hovorí, hľa, počneš a v živote porodíš syna a nazveš jeho meno Ježiš. V Lukášovi evanjeliu čítame. Ten bude veľký a bude sa volať synom najvyššieho, a pán Boh mu dá trón Dávida jeho otca. A bude kráľovať nad domom Jakobovým až na veky a jeho kráľovstvo nebude konca. To je naplnenie presne toho proroctva z Genesis 49, čo sa čítal nové. Z Jakoba to vyšlo. Z potomstva Jakoba a z Dávida. A teraz si všimnite poslednej knihe v Biblii a v poslednej kapitole v Biblii, v zjavení Jána 22. kapitole 16. verši, čo napísané? Ja som, Ježiš hovorí, ja som koreň a rod Dávidov, žiarivá ranná hviezda. Ja som koreň Dávidov. Pán si dal záležať, sa identifikuje, to som ja. To som ja, ten zasľúbený Mesiáš, už iný nepríde. Ku mne príďte, ja som tá žiarivá ranná hviezda. Múdrci prichádzajú, vidia hviezdu, vidia úkaz, lebo udalosť Kristovho narodenia je kozmická udalosť. A bude to mať vplyv aj na nové nebo a novú zem, kde nás Pán Boh chce mať. Betlehem v preklade znamená dom chleba. Dom chleba. Najlepšie pomenovanie mesta alebo dedinky, kde sa má narodiť Mesiáš. Chlieb. Chlieb života. Ján 6,51. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Keby niekto jedol z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo a ktoré ja dám za život sveta. Z Betlehema, z chleba. A ty, Betlehem, Efrata, si primali, ale z teba vyjde najvyšší. Keď bola posádka filištíncov v Betleheme, čítame v 2. Samuelovej, tak Dávid si zavzdychol alebo povzdychol a povedal: "O, keby mi dal niekto napiť vody zo studne v Betleheme, ktorá je pri bráne." Opäť voda. Chlieb a voda. Nádherný symbol Mesiáša. Veď práve z Betlehema vyjde ten, ktorý je živá voda. Lebo on povedal, že každý, ktorý bude piť z tej vody, ktorú mu ja dám, už nikdy nebude smedný. Žena Samaritánka. V Kristovi teda máme chlieb zadarmo, ako Boží dar, a živú vodu, Ducha Božieho, ktorý nie len, že bude nás napájať, ale ktorý bude tryskať z našich nútrob. Teda Pán Boh poslal špeciálne znamenie, aby králi boli, aby mudrci videli, čo sa vlastne udialo v celých dejinách. Čítame ďalej, že keď prichádzala hviezda, videli hviezdu, ona zastala nad tou maštalou, alebo to bola jaskyňa, alebo nevieme presne čo. Takže sa strašne a veľmi, veľmi, Matúš hovorí, veľmi, veľmi zaradovali. Verš 11. Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary, ako sú zlato, kadidlo a mirha. Teda tri dary od nevieme koľkých mudrcov. Zlato symbolizuje kráľovskú moc a bohatstvo. Je prinášajú bohatstvo, to najcennejšie Kristovi. Prinášajú kadidlo. Je to zmes vonných drevín a rôznych živíc ako symbol úcty a modlitby. A napokon je tu mirha, mirhovník pravý alebo balzamovník mirhový. Je taká celkom nenápadná zelená rastlinka, taký malý stromček. A z tohto stromčeka sa vyrába taká zmes, ktorá sa používala ako olej a mazal sa tento olej práve pri smutočných a pohrebných obradoch. Spomeňme si na Nikodéma. Čítame v Jánovi 19. kapitole. A prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u Ježiša, keď už bol Ježiš mŕtvý, keď ho sňali z kríža, a priniesol mu 100 libier zmesí mirhy. Zlato priniesli ho kráľovi, ako symbol bohatstva a moci. Kadidlo, ako symbol úcty, že tento král je hoden všetkej úcty. A mirha, ako symbol jeho smrti, jeho zástupnej smrti pre celé ľudstvo. Svojimi darmi, určenými pre panovníkov a kráľov, ukázali svojmu okoliu aj nám, že Ježiš je najvyšší král. Izaiáš pred 700 rokmi predpovedá: záplava tiav ťa pokrie, ich mláďatá z Midianu, Midian je v Iráne, a z Efy všetci prídu z Osáby, prinesú zlato, kadidlo a zvestujú chválu Hospodinovu. Do bodky sa naplnilo všetko. Ako to títo proroci mohli vedieť? Ako mohli takto detailne presne predpovedať, sa mnohí pýtajú. No preto, lebo Boh ich inšpiroval, Boh ich viedol. Bolo to v Božom pláne, to, že mudrci prídu do Betléma sa pokloniť jeho synovi Mesiášovi, bolo v Božom pláne. Zaujímavé, že král, Mesiáš, prijíma dary nie od Židov, ale od pohanov. Verím, že títo mudrci zastupovali nás ako národy, ktoré nepoznali a nemali poznanie Božie. Pohanské národy, medzi ktorých sme patrili aj my. Aj Slovania, my sme boli krutí pohania. Sme obetovali svoje deti. Dodnes archeológovia nachádzajú žlaby, po ktorých tiekla krv našich detí. My sme sa kláňali Perúnom a rôznym takýmto všelijakým vymysleným bôžikom. Nebyť kresťanstva, tak my asi sa vraždíme. Všimnite si, že hovoria, pýtajú sa, V Jeruzaleme, kde je ten král Židov? Čo bude mať Ježiš napísané na kríži? Ježiš Nazarecký, král Židov. Pre pohanov prichádzajú k pohania, ktorí chcú vedieť teda, o čom je a kto je to a presne o čom je ten židovský král. Čo nasleduje potom, je veľká vec. V tejto chvíli sa chcem ale opýtať seba, aj vás, že kto je Ježiš Kristus pre mňa? Kto je Ježiš Kristus pre vás? Je Ježiš Kristus kráľom v mojom živote? Vládne v mojom živote? Je v mojom srdci? Naozaj som mu vydal seba samého, naozaj som mu doniesol dary, priniesol dary, všetko to najcennejšie, čo mám. Naozaj ma vedie túžba, že som schopný odísť zo svojho pohodlia strasti plnou cestou, plnou nebezpečenstva a risku, aby som prišiel a spoznal, kto je Boh, kto je Ježiš. Je naozaj Kristus môjim kráľom? Pôsobí v ňom ako kráľ? Mudrci zbadali hviezdu a nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, a padli na zem a kláňali sa mu. Teda vošli do domu, kde zastala hviezda, a uvideli tam dieťatko a Máriu, matku Ježišovu, a kláňali sa jemu. Teda nie Márii sa kláňali, ale dieťatku sa kláňali, to je dôležité si všimnúť. A ja verím, že tá radosť ich naplnila, že odmenou za to, že poslúchli Boha, že prišli a že spoznali v Ježišovi Kristovi aj svojho záchrancu, že ten okamih spoznania, uvidenia v tvárov, v tvár Ježiša, že spôsobilo ich totálnu transformáciu, že tí múdrci sa zmenili, že boli zrazu iní, ako boli pred chvíľou. Králi, teda mudrci, vidíte, ja sám sa musím ešte učiť, mudrci sa kláňali Ježišovi, prinášali mu dary, čo robí zatiaľ Herodes, možno nespí vo svojej posteli, a so svojím inštinktom tyrana odhadol, že je tu nejaké nebezpečenstvo, že tu je možno nejaká konkurencia. Čo sa vlastne deje? Teda na scéne sa objavujú dvaja králi. Jeden je bezmocný, Ježiš malý. Predpokladáme, že keď prišli mudrci, Ježiš mohol mať zhruba 18 mesiacov. Teda už bolo väčšie dieťatko. Teda na jednej strane je tam malý chlapček, veľký král celého vesmíru, král dejín. Na strane druhej je krutý Herodes, ktorý má svoje ministerstva, má svoju armádu, je boháč, má svoje paláce. No tento král nedokáže zlomiť ľudskú pýchu, nenávisť, sebectvo a nepriateľstvo. Dvaja králi, jeden rozmnožuje strach a plač, utrpenie, všade tam, kde jeho noha vkročí, druhý prináša pokoj, zmierenie, potešuje hriešných, ľudí sa prijíma, nikoho sa nedištancuje a chudobným zvestuje evanjelium. Aj my si dnes môžeme vybrať a my sa môžeme tiež rozhodnúť, komu sa budeme kláňať, komu sa kláňame. To je druhá otázka. Teda, je Ježiš pánom a kráľom môjho života? Druhá otázka, komu sa ja kláňam? Vrtanie do panelov, venčenie psov v nedeľu, veľké nákupy, hlučná hudba, ignorácia. Viete, mudrci, oni hľadali. Aj tí niektorí ľudia, ktorí hľadajú mystiku, hľadajú tých v rôznych duchovných cvičeniach, chodia na rôzne púte, hľadajú to duchovno, majú väčšiu šancu spoznať Boha ako tí, ktorí zostávajú vo svojich bytovkách alebo sú na lyžiarskych svahoch a sú úplne ignorujú Ježiša, Vôbec ich to nezaujíma. Títo ľudia majú menšiu šancu. Teda, komu sa klaniam? Komu slúžime? Neskláňame častokrát hlavu kvôli tomu, aby sme si neuškodili, aby sme neprišli o svoje postavenie, aby sme, keď sme niekomu zaviazaní a máme strach mu povedať pravdu, že sa neozveme a nepozdvihneme hlas. Nestávame sa aj my niekedy tvorcami strachu, utrpenia a mnohej arogancie ako Herodes alebo Zápotocký. Nemali by sme viac si ctiť pravdu, úctu, prinášať útechu, ponúkať odpustenie a pomáhať tým, ktorí potrebujú našu pomoc? Mudrci z východu sa poklonili Ježišovi. Herodesa zdvorilo vypočuli, všimnite si. A Herodes im povedal, všetko zistíte o tom kráľovi a potom prídete a poviete mi všetko. Aby on mohol svoj zvierací inštinkt potom naplno využiť. Ale vidíme najvyššiu transformáciu myslenia mudrcov. Teda písmo nám hovorí, že každý, ktorý prichádza ku Kristovi, úprimne, uctieva ho, vidí ho tak a vidí svoju hriešnosť, dochádza k jeho transformácii, že sa z neho stáva úplne iný človek s iným myslením. Toto chce Pán Boh v nás. Toto chce z nás urobiť, aby sme sa už nevrátili k Herodesovi do Jeruzalema, lebo to vidíme, že mudrci potom mali zjavenie aj v sne, že teda v žiadnom prípade tam nechoďte, a oni poslúchli. A vidíme, že ich zmenené myslenie ich zrazu vedie k tomu, aby oslavovali, klaňali sa Kristovi a aby neposlúchali diabla. Každý, kto sa pýta na cestu, každý, kto vidí, každý, kto túži, bude mu otvorené a bude vidieť. Lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. Na to prišiel Pán Ježiš, aby vyslobodil svoj ľud z hriechov. Aby sme videli, aby sme už neboli viac slepí, ale aby sme ho videli taký, aký je. Veď syn človeka prišiel hľadať všetko to, čo by bolo zahynulo. A kvôli tomuto to malé dieťa v Betleheme narastie v dospelého muža. Aby sme aj my ako múdrci priniesli svoje dary, seba, svoje myslenie, svoje hriechy, svoje starosti, svoje pochybnosti a svoj strach, dovolme mu, aby jeho prítomnosť nás premienila a aby nás úplne premohla a zmenila. Oslavujme ho, lebo iba vtedy, verš 10, sa budeme veľmi veľkou radosťou radovať. Drahí bratia a sestry, Boh je úžasný a veľmi nás miluje. Také detaily v písme nám zanechal, aby sme videli, že nie je iného Boha, nie je iného spasiteľa, nie je iného kráľa, a že zasľúbený Mesiáš už prišiel a naplnilo sa presne všetko tak, ako to bolo predpovedané. Aby som ja a ty mohol žiť a mohol sa jedného dňa radovať v jeho prítomnosti v novom vesmíre s tou najväčšou hviezdou, najväčším superstárom, ktorý je náš Pán Ježiš Kristus. Amen.